Не сакам храна што е внимателно аранжирана. Помислувам дека готвачот поминал повеќе време на украсување отколку на готвење. Ако сакам слика, ќе купам слика. Енди Руни. Луѓето сакаат едноставна вкусна храна, а не порција за наизложба која се приготвува со денови. Тед Ален. Ако сите ги знаеме сите трикови, нема да постои магија. Томас Бангалтер. Тајната на промената не е во тоа да ја фокусирате сета своја енергија на борбата со старото, туку на создавање ново. Сократ. Прогресот не е возможен без промени. Тие што не можат да го сменат својот ум, не можат да сменат ништо. Джордж Бернард Шо. Сите ние треба да се трудиме да го смениме начинот на кој сите размислуваат за храната. Марк Битман. Во време на криза, храната е синоним за контрола. Ана Баткен. Ако треба да ја одгледуваш својата храна, ќе се чувствуваш ли и понатаму удобно кога ја фрлаш? Непознат автор. Единствената работа што ја сакам повеќе од зборувањето за храна е јадењето. Джон Валтерс.